Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tadi termasuk dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencela dan mengingatkan umat dari kaum Khawarij ini adalah apa yang beliau sebutkan di dalam riwayat tentang mereka ini. Sebagaimana yang a'immah para ulama sunnah sebutkan, bahwa mereka memiliki sifat kriteria antara lain sufaha'ul ahlam, hudatha'ul asnan. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan datang di akhir zaman orang-orang yang mereka itu muda usianya, anak-anak muda belia, sufahaul ahlam dan safi, tidak pintar untuk berbuat yang maslahat untuk dirinya, lebih banyak madarat, mafsadah, kerusakan yang mereka berikan ketimbang maslahatnya. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka berbicara dengan pembicaraan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan ayat Quran seperti yang tadi disampaikan, yaqra'una al-Quran, sehingga yang mereka bicarakan ayat, hadis, tetapi tentunya dengan penafsiran dan pemahaman mereka yang sesat tanpa bimbingan a'imma dan ulama Islam. Yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari buruannya. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak akan melebihi tenggorokan mereka. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya, pahala yang dia dapati di hari kiamat kelak. Hadis di Bukhari dan Abu Dawud. Tentunya sebelumnya kalau perintah membunuh atau memerangi mereka, ini bukan untuk semua orang, tetapi dimaksud pemerintah yang berkuasa, yang punya kekuatan. Mereka yang memerangi dan membunuh orang-orang Khawarij ini, karena kalau kebanyakan muslimin awam yang melakukan, tentu akan menimbulkan kerusakan tersendiri, akan jadi kacau. Orang bisa saja bunuh dengan tuduhan Khawarij sekedar untuk dendam pribadinya, yang jelas mafsadah. Makanya kemudian yang dimaksud pemerintah yang dimaksud di dalam hadis semacam ini. Hadis menunjukkan sifat mereka, kata Hafidh, maka keumuman mereka seperti yang Rasul katakan, hudatsaul asnan, muda, jiwa muda tentunya lebih dikuasai oleh ambisi dan semangat hampa, mudah dibakar, mudah diprovokasi, tetapi tanpa bimbingan ilmu. Dan begitulah mereka. Kalau kita amati mayoritasnya anak-anak muda SMA atau yang kuliah, bukan orang-orang tua. Karena yang tua lebih matang pemikirannya, pengalaman dalam hidupnya, tidak semudah itu untuk ditipu dan diprovokasi oleh orang lain. Orang jika tidak menggunakan akal sehatnya dengan matang dan baik, dia akan mudah jadi tunggangan bagi orang lain untuk menyampaikan mereka kepada ambisi mereka. Dia jadi tunggangannya. Dia jadi layaknya kuda atau sapi atau kerbau, mudah ditunggangi oleh orang lain, menyampaikan mereka ke tujuannya. Karena gak punya akal pikiran yang matang. Apakah ini maslahat? Apakah ini benar? Beginikah perintah Allah, ajaran Rasulnya? Jauh dari ilmu. Subahaul ahlam sefi. Mereka pun kebanyakan sefi, jahil dalam ilmu agamanya, lemah akal pikirannya, tidak cerdas untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW, sehingga mudah ditipu dan mudah diperdaya oleh kelompok-kelompok tertentu guna mengantarkan kepada tujuan mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, Khawarij ini tentunya banyak ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka, tapi yang paling nyata dan tampak sekali pada mereka, yang pertama, mereka anggap sebagai agama, mereka anggap sebagai ibadah, melawan dan menentang, berani mencela pemerintahnya yang berkuasa. Sehingga bagi mereka semakin orang berani nentang, semakin berani melawan, semakin berani mencela, semakin dia itu mujahid fisabilillah. Dan ini tipu daya syaitan, iblis kepada mereka. Sementara sunnah Rasul yang begitu banyak mengajarkan untuk orang itu taat kepada pemerintahnya, patuh, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak mencela mereka, menghormati mereka, banyak sekali. Antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan, man akrama sultan Allah akramahullah, wa man ahana sultan Allah ahanahullah. Yang memuliakan penguasa Allah di muka bumi ini, para pemerintah, Allah muliakan dia. Yang menghinakannya, Allah akan hinakan dia. Alaikum bisam'i wa ta'a wa inta amara alaikum abd habasyi. Taati, patuhi pemerintah kalian, walaupun dia itu budak Habasyah hitam. Wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak, walaupun mereka cambuk punggungmu, walaupun mereka rampas hartamu, pemerintah, taati mereka, jangan kamu lawan, jangan kamu menentang mereka. Tapi mereka sebaliknya, kaum Khawarij malah menjadi kebanggaan bagi mereka dan agama untuk melawan dan menentang pemerintahnya. Dan di situ jihad mereka, menurut mereka, melawan pemerintahan yang ada. sepanjang sejarah Islam gak pernah ada ceritanya sejarah Khawarij melawan kufar, gak ada. Gimana? Cari. Dari zaman Utsman, dulu Ali dan berikutnya, gak ada. Kemudian mereka ekspansi misalnya ke Eropa, mendakwakan Islam, berjihad sana, membuka negeri-negeri kufar, gak pernah ada. Selalu yang dirusak dan dibidik oleh Khawarij negeri-negeri kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin, sehingga mereka banyak menghambat jihad kaum muslimin untuk menyebarkan Islam karena pemerintahnya sibuk menghadapi mereka. Yang kedua, dari ciri khas mereka pula adalah memprovokasi umat untuk benci dan musuh kepada pemerintahnya dengan mengangkat dan menyampaikan kekurangan-kekurangan pemerintahnya. Pemerintah begini, pemerintah begitu, mereka lakukan ini, mereka lakukan itu. Demikian menanamkan kebencian, orang akhirnya musuh, dendam, benci kepada pemerintahnya, melaknati, mendoakan jelek. Makanya kata Imam Barbahari, kalau kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, ketahui dia itu ahlus sunnah. Tapi jika kamu mendapati dia mencela pemerintahnya, ketahui dia itu ahlul ahwa, orang yang dikungkung, diperbudak oleh hawa nafsunya dan oleh syaitan. Yang ketiga, menjadi ciri khas mereka pula adalah selalu membicarakan masalah kafirnya hukum atau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tauhid sudah kafir berarti, tanpa ada perincian, tanpa ada penjelasan dari para ulama Islam. Dan ini selalu jadi topik pembicaraan mereka. Tidak ada bosan-bosannya. Itu yang diangkat, itu yang dibicarakan, itu yang ditulis. Sementara dalam ilmu syariat mereka nol. Sebodoh-bodohnya orang. Tidak paham. Bahkan tentang ibadahnya yang dia lakukan setiap hari. Kamu tanya, bagaimana perincian sifat wudu Rasul? Kamu tanya bagaimana perincian sholat sebagaimana Rasulullah ajarkan? Tanya mereka, gak akan bisa mereka tahu. Sunahnya begini, ajarannya begini. Karena memang gak mereka perlukan. Mereka anggap gak penting ini. Masalah kecil. Padahal itu ibadah dia. Tiang agamanya, pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Belum lagi masalah-masalah fikih yang lain yang dijalani dalam hidupnya. Jauh dia dari ilmu. Yang dibicarakan di situ seputar hukum, tidak berhukum dengan hukum Allah, begini, begitu. Itu pun tanpa ilmu. Hanya dengan kebodohan mereka, mereka bicarakan. Yang keempat, pemerataan hukum kufur ini kepada pemerintah. Asalnya pemerintahnya, kerajaan, raja kalau itu kerajaan, presiden kalau itu republik, kafir, tauhid, kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu melebar, berarti yang bersama mereka ya kafir juga, tauhid, a'wanu tauhid kata mereka, karena membela tauhid, bersama tauhid, kufar juga. Menteri kufar, gubernur kafir, wali kotanya kufar, polisinya kafir, tauhid, tentaranya kafir, tauhid, boleh dibunuh, boleh diperangi, halal nyawanya, halal darahnya, halal hartanya. Makanya gak heran kalau kemudian dalam beberapa kasus mereka bunuh kan, mereka tembak beberapa oknum polisi, tentara. Mereka serang beberapa waktu lalu kantor polsek sini, polsek situ. Karena bagi mereka halal nyawanya. Diratakan hukum itu tanpa ada perincian, tidak ada rahmatnya. Lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika beliau disiksa sedemikian rupa, di penjara, diazab habis-habisan, beliau katakan, adapun khalifah, atas perintah dia tentunya sebagai pimpinan tertinggi, aku tidak ingin antara diriku dengan salah satu keturunan Rasul atau dari kerabat Rasulullah di hari kiamat ada urusan di hadapan Allah. Karena Abbasiyah yang menyiksa beliau, Ma'mun atau yang berikutnya, anak-anaknya Al-Wasik Billah Abbasiyah dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih kerabat Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, aku gak ingin ada urusan dengan mereka, dimaafkan. Adapun tukang cambuk yang nyiksa beliau, kata Imam Ahmad, ma'zur. Orang ini ma'zur, ada udurnya. Ya karena itu profesi dia, mungkin dia gak sampai hati melakukan, tapi ya itu profesi dia, kalau enggak dia enggak digaji. Itu untuk makan anak dan istrinya. Walaupun dia sebetulnya enggak rela, tapi ya dia disuruh. Dia namanya bawahan, punya atasan. Dimaafkan oleh Imam Ahmad. Begitu jiwa besar seorang imam. Enggak kemudian disamaratakan, dipukul rata. Kalaupun itu kekufuran. Oh ini gara-gara khalifah, kafir khalifahnya. Tukang cambuknya, yang sipir penjaranya, sama kafir karena membantu. Enggak demikian Imam Ahmad. Walhasil menjadi ciri mereka meratakan hukum itu tanpa ada rincian. Pokoknya bersama pemerintah, pokoknya bersama penguasa. Kufar, tauhid, ciri khas pada Khawarij, baik itu ISIS ataupun yang lainnya. Kelompok mereka banyak, bendera mereka macam-macam. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam penyimpangan dan kesesatan ada sebab kenapa orang terjatuh dan terseret dalam jurang kehancuran mereka. Sebab-sebab itu yang pertama adalah kejahilan. Jahil, gak ngerti ilmu, jauh dari ilmu, jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu, hanya punya semangat, dikarbit, dipompa dengan semangat sesaat, terbakar dia, ingin jihad, ingin bela Islam, ingin begini, dengan cara apa? Apa yang dia punya? Ilmu pun dia gak ada. Nah, mudah kemudian untuk diarahkan dan diperintah kesana kemari semau mereka. Jahil sebab utamanya. Sebagian mereka menganggap membongkar dan membicarakan kesesatan mereka itu gak baik, menyibukkan diri dari ilmu. Miskin. Orang-orang seperti ini mengira membicarakan kebatilan mereka, membantah kesesatan mereka, itu bukan ilmu. Padahal banyak kitab-kitab akidah itu adalah bantahan. Banyak dari kitab-kitab akidah bahkan yang dipelajari sampai hari ini, kebanyakannya adalah kitab bantahan itu asalnya. Membantah penyimpangan dan kebatilan kelompok-kelompok firqah yang sesat, Mu'tazila, Asy'ariyah dan yang semisalnya. Mereka mau memisahkan, seakan ilmu ya ilmu, belajar fikih, belajar ini akidah, bantahan ini bukan ilmu. Disisihkan urusan manhaj, urusan bantahan ini masuk ilmu. Yang seperti ini para ulama sebutkan seperti saya Saleh Suhaimi habibahullah, ajhal min himar ahli, lebih bodoh dari himarnya sendiri. Yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu. Asyik dengan sesuatu yang dia anggap itu baik tanpa adanya ilmu, maka hawa nafsu yang membimbing langkah dan perbuatannya. Yang ketiga, dipisahkannya umat ini dari ulama, karena dikesankan ulama itu radikal, keras, atau dikatakan ya, ulama itu gak ngerti wate, gak ngerti kekinian, gak ngerti konspirasi kufar internasional, Yahud, Zionis, ngertinya cuma hukum haid, hukum nifas, hukum halal, haram, sehingga seperti kutu buku, orang yang dungu, gak ngerti apa yang terjadi politik di luar sana. Sehingga pemuda menilai ulama ini gak bisa dijadikan rujukan, gak bisa, percuma kembali ke mereka. Lalu kemana larinya? Ke haroka-haroka ini, para harokiin, para tokoh-tokoh pergerakan yang mengaku dalam tanda kutip memperjuangkan Islam. Dan fenomena seperti ini muncul terus dari mereka atau yang lainnya yang menyerupai mereka. Terkadang dengan bahasa lain disebutkan, iya itu ulama, mereka itu orang ngerti ilmu, tapi kami yang di negeri sini lebih paham apa yang terjadi di negeri sini. Kami yang lebih mengerti, kami yang lebih tahu kondisi negeri ini, bukan ulama-ulama yang ada di luar sana. Sehingga gak mau minta fatwa, bertanya kepada para ulamanya. Ini fenomena yang sama, ingin memisahkan umat dari para ulamanya. Yang keempat adalah lemahnya akidah, terutama masalah wala wal bara. Siapa yang harus dia cintai, siapa yang harus dia loyalitas padanya, siapa yang harus dia benci, dia musuhi, siapa yang harus dia tinggalkan, dia jauhi. Umat gak paham dan tidak diajarkan itu, padahal itu benteng yang sangat kokoh. Para ulama sebutkan, kalau wala difahami dan diamalkan dengan baik, lillah wa fillah, terlindungi umat ini dari berbagai ancaman. Karena pemahaman asing yang batil gak bisa masuk ke mereka. Siapa yang mau memasukkan? Umat dalam keadaan paham, ini orang harus dijauhi, ini orang berbahaya, ini orang begini. Terjaga Tapi begitu ini enggak dijaga, tidak difahami dengan baik, tidak diamalkan, roboh benteng itu. Dengan mudah musuh masuk, menyemburkan syubhat-syubhatnya dan kebatilannya. Termasuk yang mendukung faktor ini, enggak boleh bicara. Ketika kamu bicara mentahdir, ketika kamu membantah hawa nafsu, orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang sesat, fitnah-fitnah. Padahal ini untuk menjaga wala' wal bara', dan harus ditegakkan dengan baik agar tidak masuk ke umat ini sesuatu yang itu mencelakai mereka, mencelakai agamanya. Fitnah. Atau yang lain, anak saya tidak ikut-ikutan bicara yang seperti ini. Nah, saya mau sibuk ibadah saja, saya ngajar ilmu saja, nggak mau bicara yang demikian. Tapi umatmu butuh nasihat. Orang ini harus didekati atau dijauhi. Orang ini harus dia temani atau dia musuhi. Fulan boleh dia ambil, boleh dia dengar atau enggak. Ya akhi, penipuan, pengkhianatan, dosa besar dalam dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Di Sahih Muslim Rasul katakan, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ancaman besar. Padahal itu urusan tepung, yang kering taruh di atas, yang basah di bawah, kena air hujan disembunyikan. Itu Rasul marah dan mengatakan, yang menipu kami bukan dari kami. Itu urusan dunia, urusan duit. Kif, ini urusan agama umatmu, urusan akhirat mereka, surga nerakanya. Kamu diam, kamu tidak berbicara, kamu tidak bernasehat untuk mereka. Khain, khianat kamu kepada saudaramu, menipu kamu kepada umatmu. Sementara itu jelek bagi mereka, sementara itu bahaya bagi mereka, kamu diamkan. Wallahi itu khianat, haram dalam urusan dunia. Kif dengan urusan akhirat yang jauh lebih mulia dan berharga. Yang keenam atau kelima, lemahnya tarbiyah, pendidikan, terutama dari para wali orang tua kepada anak-anaknya, lemah, nggak dikontrol. Dengan dalih sudah gede, sudah dewasa, anak ala gadang, sudah gede, dia nggak ngurus orang tuanya, datang ke majelis mana, belajar ke siapa, nggak mau tahu orang tuanya. Atau bacaan-bacaan yang dia baca, bukunya siapa, tulisannya siapa. Apalagi sekarang internet, dia masuk ke websitenya siapa, alamat internet ini atau ini. Nah, orang tua gak mau tahu. Lemah tarbiyahnya, pendidikan untuk anak-anaknya. Anak sudah besar, biar milih sendiri jalan hidupnya, biar dia begini nyaring sendiri mana yang baik untuk dia, mana yang jelek. Itu tanggung jawab orang tua. Mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyyati. Masing-masing kalian pemimpin dan bertanggung jawab apa yang dia pimpin. Yang keenam adalah teman-teman yang jelek, pengaruhnya kuat, dahsyat kepada anak muda, terutama menggiring dan menyeret dia kepada kesesatannya. Yang kedelapan, intima, masuk kepada jaringan mereka, ikut menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok mereka. Masuk ke Ikhwan Muslimin, masuk ke Hizbut Tahrir, masuk ke sini, masuk ke situ, ikut kelompok ini, baiat ke imamnya, ikut kelompok itu. dan selalu saja kamu dapati ada sirriyatu tanzim, ada pendidikan dan pola pembentukan yang serba dirahasiakan, eksklusif, gak boleh orang lain tahu apa yang dibicarakan, apa ini, dari pindah dari satu rumah ke rumah sembunyi-sembunyi. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau kamu dapati orang-orang seperti itu sembunyi-sembunyi dalam urusan agamanya, dalam dakwanya, ketahui mereka sedang membangun kesesatan, selalu ditutup-tutupi. Dan yang terakhir adalah diam, diamnya umat atau tokoh-tokohnya dari kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok ini. Gak ada yang mau bicara kecuali ahlu sunnah, gak ada yang mau bicara kecuali salafiyin. Siapa yang bicara? Nanti bicara awalnya, kalau ada yang bicara nasihat, tahdzir, itu sukanya bicarakan kelompok lain, itu gemarnya menuduh begini, seakan mereka paling benar sendiri, seakan terus dihujati demikian, ikhtilafu umati rahmah, perselisihan umat ini padahal rahmat. Giliran sudah ada korban, giliran kaum muslimin yang menjadi taruhannya, apa yang mereka katakan? Baru sadar saat itu, ketika sudah sia-sia banyak korbannya. Makanya tidak boleh diam. Kewajiban orang yang punya ilmu untuk berbicara, untuk menjelaskan kepada umatnya, nasihat, agar umat terbuka mata dan telinganya. Siapa yang menginginkan kebaikan untuk mereka, bermanfaat untuk akhirat mereka, siapa pula yang itu hanya merusak dan semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang sebab-sebab yang menyeret kepada kehancuran dan kesesatan mereka. Tentunya obat dan penawarnya lawan dari semua itu, berarti orang harus berilmu, mempelajari ilmu syar'i. Termasuk di dalam ilmu syar'i adalah bantahan. Sekian banyak a'imah dan ulama membantah dari semenjak dulu kala. Imam Ad-Darimi membantah, Bishr al-Marisi, Imam Ahmad membantah, Jahmiyah, a'imah, Syekhul Islam, banyak sekali. Subhanallah, mereka disebut orang yang terlalaikan dari ilmu, dari ibadahnya, karena bantah. Apa yang mereka wariskan kepada umat, bantahan-bantahan itu, bukan ilmu. Subhanallah. Dari situ awal mula penyimpangan. Yang kedua, dengan ikhlas ibadah untuk Allah semata, mengikuti sunnah Rasulnya. Yang ketiga, rujuk kepada para ulama, ulama rasikhin fil ilm, yang matang di dalam ilmu, mumpuni di dalam ilmu. Dan insyaallah pada sesi berikutnya nanti akan kita bicarakan tentang pentingnya perkara ini, rujuk kepada ulama ar-rasikhin, ulama yang matang dalam ilmu, mumpuni. Tidak semua alim, naam, tidak semua ulama bisa dijadikan rujukan. Bahkan kalau dia itu ulama, punya ilmu, tetapi orang-orang tertentu yang Allah jadikan beliau sebagai mercusuar rujukan umat ini dikala fitnah melanda. Yang keempat, mempelajari akidah, terutama dalam bab wala wal bara, sehingga kamu tahu siapa yang harus kamu dekati, siapa yang harus kamu jauhi. Yang keempat, tarbiyah. Yang kelima, dari para orang tua dan wali kepada anak-anak didiknya, kemana mereka belajar, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, harus terkontrol, diketahui agar selamat akidahnya, selamat pemikirannya. Termasuk pula pengontrolan terhadap julasa, teman-teman anakmu, dengan siapa mereka bergaul, siapa temannya, siapa yang dia dekati, harus tanggung jawab orang tua, diarahkan. Apalagi zaman seperti ini, banyak kerusakan di sana. Orang tua harus proaktif mengawal anaknya. Gak bisa kamu lepas anak kamu. Kalau dunia saja kamu gak mau ngelepas, ya kan? Kamu punya toko, punya pegawai di tokomu, apa percaya kamu 100% biar dia yang ngelola? Berapa keuntungan sehari biar dia yang atur, nanti tinggal tiap bulan setor ke saya, apa begitu? Gak akan ada orang begitu. Dia awas sekali, tiap hari dia cek, dia kontrol berapa barang yang keluar, berapa yang masuk, berapa keuntungannya. Dia gak percaya 100% kepada pegawainya. Itu uang, harta. Dengan anakmu begitu mudahnya kamu lepas, kamu percaya begitu saja. Padahal ini jauh lebih berharga dari duniamu, anak kamu, buah hatimu. Itu mungkin beberapa perkara yang bisa kita sampaikan. Kita skors untuk istirahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.